Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Policia bastis shtëpinë e babait të Albin Kurtit. Opozita në Kosovë shtyen protestat për një ditë tjetër. Konfirmohet vrasja organizatorit kryesor të sulmeve në Paris. Vriten 5 persona në Izrael dhe bregun perëndimor. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare në Kosovë kanë shtyrë protestat e paralajmëruara për një afat të pacaktuar. Liderët opozitare kanë cilësuar si politik arrestimin e deputetës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj-Bujupe. Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Hashim Thaçi ka akuzuar opozitën për veprime të dhunshme, të cilat sipas tij kanë si qëllim marrjen e pushtetit me mjete të dhunës. Për më shumë kronika në vijim e përgatitur nga Zia Dingashi.
Liderët e partive opozitare në Kosovë kanë marrë vendim që të shtyejnë protestat e radhës të paralajmëruara pas arrestimit të deputetes së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj-Bujupi. Kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes Visari Umeri, ai i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, dhe kryetari i partisë Nisma, Fatmir Limaj, e kanë cilësuar arrestimin e deputetes së AK-s si veprim dhe vendim politik që është ndërmarrë me urdhrin e kryeministit Isa Mustafa dhe zëvendës së tij Hashim Thaçi. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, u ka dërguar mesazhe kryeministit Mustafa dhe zëvendësit të tij Hashim Thaçi se edhe ata do të mund të kenë pasoja për këto veprime.
Edhe zoti Mustafa dhe zoti Thaçi duhet me ditë, që një ditë mund më thyë dhe dyrët e shpive tyne, që ata nuk janë jashtë tokësor, atë që janë me legitimitet, me autoritet familjar, Albin Kurti, atë që është Albulina Haxhiu, atë që është Donika, po asë që në ata, dhe ata kanë shpia dikon. Mrasha, ta menojnë me shku në këtë njërë, për me mbrojt gjelisën, duke thy shpite shqiptarve, me polisë shqiptarën shumë gati.
I me një hershëm ka qenë edhe reagimi liderit të partijisë demokratike të Kosovës, një herësh zëvendës kryeministrit Hashim Thaçi, për mes një postimi në Facebook, Thaçi ka shkruar se opozite e frustruar dhe dhunshme bëri publike se tërhiqet nga protestat e dhunshme për marrjen e pushtetit me dhunë, por bëri kërcënime publike ndaj zyrtarëve më të lashtë shtetror, duke u thirrur në logjikën e kanuneve provinciale. Sipas Thaçit, opozita sot po pushon për të bler kohë dhe të gjejë njerëz të tjerë të dhunshëm kudo që të mundet, sepse radhët e tyre po rrallohen. Të mërkurën, opozita pati organizuar protestat të cilat eskaluan në dhunë pas arrestimit të deputetes Donika Kadaj-Bujupi, të cilës i është shqiptuar masa prej 30 ditëve para burgim. Ndërkohë që policia është në kërkim edhe të tre deputetëve të vetëvendosjes Albin Kurti, Albulin Haxhiu e Faton Topalli. Kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes Visari Meri ka kërkuar nga policia e Kosovës, siç ka thënë ai, të mos bie në ndikimin e politikës Isa Mustafës dhe Hashim Thaçit.
I bëjmë thirrje edhe një herë policisë së Kosovës, ose më saktësisht komandantëve të policisë të Kosovës, që të mos bëhen instrument në duart e këtij pushteti, i cili për çdo ditë më shumë po merr për masa kriminale, por që të jenë polici vërtet e Republikës së Kosovës dhe që të jenë polici e cila është në shërbim të qytetarëve e jo kundër tyre për interes të pushtetit të Isa Mustafës dhe Hashim Thaçit.
Akuzat e opozitës në lidhje me policinë e Kosovës i ka kundërshtuar ministri i Brendshëm Skënder Hyseni, i cili ka përgëzuar policinë për profesionalizmin e treguar gjatë protestave të djeshme.
Kërkesa ime eksplicite për policinë e Kosovës është zbatojeni ligjin. As më pak, as më shumë. As kush nuk do të amnestohet nga barra e përgjegjësisë që e bartë.
Protestat e opozitës thuhet se kanë si qëllim kundërshtimin e marrëveshjeve që Kosova ka arritur në dialog me Serbinë, sidomos të asaj për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Po ashtu po kundërshtohet edhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Të tre liderët opozitar kanë rikujtuar sot se do të ftojnë në një manifestim kundër qeverisë së Kosovës dhe politikave të saj në dialogun me Serbinë më datën 28 nëntor në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dingashi.
Bilanci i protestave të djeshme është 22 persona të arrestuar, 13 persona të lënduar dhe dëme të konsiderueshme materiale, thonë zyrtarët e policisë dhe ata të shëndetësisë në Kosovë. Nga Prishtina, Hold City sjellën në kronikën e saj kolegja Luljeta Kresniqi.
Gjatë protestës djeshme, policia e Kosovës ka konfirmuar se ka shoqëruar në polici 22 protestues për të cilët janë duke vazhduar procedurat e mëtutjeshme ligjore. Derisa në qendrën klinike universitare është konfirmuar se si pasojë përleshjeve mes protestuesve dhe policisë së Kosovës, ndihmë mjekësore kanë kërkuar 13 persona. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar për mbarvajtjen e protestës së djeshme.
Po referuar situatës djeshme të krijuar pas protestës së dhënshme, policia e Kosovës bazuar në detyrat dhe përgjegjësitë e saj ka ndërmarrë veprimet e saj për të vënë situatën nën kontroll për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike. Dhe si pasojë shkaktimit dhunës nga ana e protestuesve, janë shoqëruar për në stacion policor 22 persona apo protestues që kanë qenë të dhënshëm.
Si pasojë dhunës së shprehur gjatë protestës së djeshme, ka treguar Kelani ka pasur edhe dëmtime të shumta në objektet publike, dëme në vetë turat zyrtare të ministrive dhe policisë, po ashtu edhe një vetur me targa zyrtare është djegur. Dëmtime ka pasur edhe shtatorja presidentit Ibrahim Rugova, ka treguar Kelani. Ndërkaq sa i përket ditës së sotme, Kelani ka treguar se aktualisht situata është e qetë dhe nën kontroll të policisë. Në anën tjetër, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, Basri Lenjani, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se gjatë ditës së djeshme në emergjencë kanë kërkuar ndihmë 13 persona. Ai ka treguar se asnjë nga të lënduarit nuk ka treguar shenja të përkesimit të gjendjes së tyre shëndetësore.
Do të jap një detalj, domethënë nga dita e martë deri në ditën e djeshme, gjithse i kanë kërkuar 25 lënduar, prej tyre janë 16 policë, 6 protestues dhe 2 kalimtarë të rastit. Të gjithë të lënduarve është dhënë ndihma emergjente mjekësore, shërbimet konsultative dhe pas trajtimit mjekësor terapeutik në klinikën emergjente, të gjithë të lënduarët janë dërguar për trajtim të mëtutjeshëm në shtëpi.
Tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosja, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për afër 2 muaj po pamundësojnë mbajtjen e seancave të Kuvendit të Kosovës, në shenjë kundërshtimi ndaj marrëveshjeve për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Si shenjë pakënaqësie të këtyre marrëveshjeve, partitë opozitare në vazhdimësi kanë protestuar, protesta këto të cilat kanë eskaluar në dhunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Edicionin e vazhdojmë një kronikë nga Bota. Prokurori i Parisit ka njoftuar se organizatori i sulmeve terroriste në këtë qytet është vrarë një ditë më parë. Sulmet e 13 nëntorit kanë qenë më vdekjeprurset në Evropë që nga bombardimet në Madrid më 2004. Dhoma e ulët e parlamentit në Francë ndërkohë sot ka votuar për zgjatjen e gjendjes së jashtëzakonshme në këtë vend dhe për 3 muaj të tjerë. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
Autoritetet franceze kanë thënë se organizatori i dyshuar i sulmeve terroriste në Paris është vrarë gjatë bashkisjes policore në lagjen Saint-Denis të Parisit të mërkurën. Prokurori i Parisit François Molins ka thënë se Abdelhamid Aboud, 27 vjeç, nga Belgjika, është në mesin e dy personave të vrarë gjatë bashkisjes. Personi i dytë i vrarë është një grua që ka hedhur veten në erë. Gjatë bashkisjes, autoritetet kanë arrestuar edhe 8 të dyshuar për përfshirje në sulmet në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 129 veta dhe të plagosur mbi 350. Përgjegjësinë për to e kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Kryeministri i Francës Manuel Valls ka paralajmëruar të enjtën ligjvënësit në Paris se vendi i tyre përballet me rrezikun e sulmeve të tjera terroriste, përfshirë ato me armë kimike ose biologjike. Walsi ka bërë këto komente përpara se dhoma e ulët e Parlamentit të Francës ka votuar që të zgjas gjendjen e jashtëzakonshme në vend edhe për 3 muaj. Gjendja e jashtëzakonshme është shpallur më njëherë pas sulmeve të 13 nëntorit në Paris. Vendimi për vazhdimin e saj do të hyjë në fuqi më njëherë nëse miratohet nga Senati i Francës të premtën. Nuk duhet të përjashtojmë asgjë, ka po ashtu rrezik nga armët kimike ose biologjike, ka thënë Walls.
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires. Les façons de frapper.
Ajo çfarë është e re është mënyra e operimit, mënyra e sulmeve dhe e vrasjeve. Imagjinata makabre atyre që japin urdhra është e pakufizuar. Pushk sulmuese, prerje kokash, kamikaz, tika ose të gjitha në të njëjtën kohë ka shtuar kryeministri francez. Operacionet e sigurisë kanë vazhduar në Francë dhe vende të tjera të Evropës për t'u rënë në gjurmë militantëve të Shtetit Islamik. Policia belge ka thënë të njëjtën se ka bërë 6 bastisje në zonën e Bruxellit që lidhen me njërin nga 3 kamikazët që kanë hedhur veten në erë pranë stadiumit kombëtar të futbollit në Paris. Një prokuror belg ka thënë se bastisjet lidhen me militantin Bilal Hadfi, shtetas francez me origjinë marokene, i cili ka jetuar në Belgjikë dhe gjatë këtij viti ka kaluar kohë edhe në Siri. Në një fjalim përpara parlamentit belg, kryeministri i Belgjikës Charles Michel ka premtuar fonde shtesë për të luftuar dhunën islamike. Një buxhet suplementar prej 400 milion eurosh do të përforcoj kapacitetet e shërbimeve të sigurisë për të luftuar kundër terrorizmit, ka thënë Michel. Homologu i tij francez Manuel Walls i ka bërthirë e gjithë Evropës që të miratoj masa për shkëmbimin e informacioneve në lidhje me pasagerët e linjave ajrore me qëllim mbrojtjen e sigurisë kolektive.
Rikthemi edicionit me një kronikë nga fusha ekonomisë. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e fundit ka miratuar një vendim që disa zyrtar të lartë të qeverisë edhe pas përfundimit të mandatit për një vit të marrin nga 70% të pagës. Përfaqësues të shoqërisë civile këtë vendim e konsiderojnë të parësueshëm, i cili sipas tyre buxhetit të Kosovës i kushton deri në 1 milion euro. Për më shumë dëgjojmë materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Qeveria Kosovës, përveç se ka miratuar vendimin për rritjen për 25% të asistencës sociale, është kujdesur edhe për disa përfitime për zyrtarë të lartë të qeverisë pas përfundimit të mandatit. Me anë të një vendimit të miratuar në mbledhjen e fundit të qeverisë, pas përfundimit të mandatit të zëvendës kryeministrat, ministrat dhe drejtori Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, do të marrin për një vit 70% të pagës, kurse për një periudhë 6 mujore, po ashtu 70% të pagës, do të gëzojnë edhe zëvendës ministrat. Pagat e zëvendës kryeministrave dhe ministrave janë mbi 1.000 euro që i bie se mbi 700 euro pas përfundimit të mandatit, këta zyrtar do të përfitojnë në muaj. Ky vendim vlerësohet absurd dhe i paarsyeshëm nga përfaqësues të shoqërisë civile. Agron Demin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP thotë se vendimi është i padrejt për shkak se bie ndesh me ligjin e punës, pasi favorizon një kategori të punonjësve të cilët edhe ashtu janë të privilegjuar me paga të larta. Një vendim i tillë buxhetit të Kosovës, thotë Demi, i kushton deri në 1 milion euro.
Në përmendje që aktualisht jemi 21 ministra dhe 44 zëvendës ministra, që paga mesatare tyre është diku 1.000 euro në muaj, edhe përfitimet 70% për një vit pas mandatit janë të paarsyeshme. Dhe tash ky vendim i qeverisë na dëshmon se postet e ministrit, zëvendës ministrit dhe postet tjera publike po bëhen aq atraktive sa e arsyetojnë për ta edhe luftën politike që përbëjnë që zhjusë qysh të kënë një post në ekzekutiv.
Edhe përfaqësues të Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu e konsiderojnë vendim jashtëligjor, por favorizues për pozitat të larta politike. Artan Demhasa, i zyrtar ligjor në këtë organizatë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se me këtë vendim, lufta për këto pozita do tjetë edhe me madhe.
Derisa ki kushte ju ofron normal që ato janë shumë atraktive dhe normal që ka edhe me urrit lumtë më shumë se sa më shumë njerëz me pas tendenca që me orën pozita të aktuar për shkak beneficioneve që i kanë.
Situata socioekonomike në vend, thot Demhasaj, nuk krijon mundësi për kësaj lloj përfitimesh.
kushtet që ekziston Kosova ku niveli i pamundësisë është aq i madh, kushtin kur Kosova nuk ka sigurinë shëndetësore, mendoj që kjo është një politikë shumë e gabuar e qeverisë. Faktikisht qeveria vetë të fokusohet të qysh me zgjidhu papunësi, qysh me zgjidhu varfrinë vend, dhe qysh me zhvillu Kosovën, ajo po fokusohet më shumë vetëm në interesat e ngushta të njerëzve të nalt qeveritar.
Por ajo që është absurde sipas Agrondemit, paraqitet fakti se në të njëjtën mbledhje qeveria ka miratuar vendimin për rritjen e ndihmës sociale prej 10 deri në 30 euro, kurse për zyrtar të lartë publik deri në 700 euro në muaj.
Kjo është pasi balancim për vendim të qeverisë, se kjo nuk mund krahasohet për shkak se kategoritë sociale përfitojnë pe kësaj rritjes nga 10 deri në 3-4 euro, kurse ministrat po përfitojnë deri në 700 euro për 6 muaj apo një vit.
Ndryshe, zyrtarët e lartë qeveritarë dhe deputetët e kuvendit të Kosovës llogaritën se kanë pagat e mira dhe të ardhura solide shtesë, të cilat ua garantojnë ligjet dhe rregulloria e punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Ndërkësh në emisionin e vazhdojmë një kronikë nga vendi dhe një tjetër nga rajoni. Në kirurgjinë torakale në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës vrehet mungesa e sallave operative dhe aparatura e avancuar. Ndërkohë që marrëveshja politike në Maqedoni sërish është vënë në pikpyetje nga përplasjet mes ministrave në qeverinë kalimtare. Për këto dhe lajme të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valjeve tona.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
I rikthehemi edicionit me një tematik nga shëndetësia. Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në kirurgjinë torakale, ndonse kapacitetet humane janë rritur dhe janë në nivel të duhur, mungesa e sallave operative dhe aparatura e avancuar mungojnë. Kështu ka thënë shqiptar Demaçi, kirurg torakal. Ndërkaq, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë bërë të ditur se janë duke i ushqyrtuar mundësitë e rritjes së numrit të sallave operative. Raporti kolegës Ariana Kasapolli.
Kirurgjia torakale në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës është një lëmi subspecialistike e vetmja në Kosovë. Ndonëse në këtë klinik janë 10 kirurg torakal, është vetëm një sal operative. Kërkesat për operimet të ndryshme si kanceri i gjirit, kanceri i mushkrive e të tjera janë shumë më të mëdha se sa mund të ofroj kjo klinik në munges salash operacioni e munges anesteziologësh. Kështu thot për Radio në Evropa e Lirë shqiptar Demaçi, kirurg torakal.
20 pacienta mesatarisht në ditë në ambulancë vinë çdo ditë. Pranimet kemi 2-3 raste në ditë, do të thënë kemi trauma gati çdo natë, kemi nga një traumë. Çka neve na mungon se kemi vetëm një sallë të operacionit, janë 10 kirurga torakal. Na mungon edhe një ose dy anesteziolog plus, na mungon një sallë tjetër plus që ti plotësoj kushtet për këta kirurg që mos rrim kirurg, po të shfrytëzohen kirurgët.
Zoti Demaçi shton se në pamundësi teknike për t'i operuar pacientët në këtë klinik, ata shkojnë jashtë vendit dhe shpenzojnë shumë të mëdha parash.
Kemi kërkesa dy vish më të mëdha se soni sallë. Nëse do të bëjnë për shembull 5-6 operacione në ditë, ne i bëjmë 2 operacione, 3 operacione në ditë. Në këtë formë pastaj edhe fluksi i pacientëve që dalin nga Kosova rritet. Në vend se fluksi të zvoglohet me dalë nga Kosova, fluksi i pacientëve të tillë do të rritet.
Ministria e Shëndetësisë këtë vit ka ndarë fundin prej 6 milion eurosh për trajtimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Izet Sadiku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se janë duke shqyrtuar mundësinë e krijimit të sallave të reja në kirurgjinë torakale në mënyrë që pacientët shërbimet i marrin në sektorin publik.
Po realisht ju e dini që Ministria e Shëndetësisë do të ka angazhime me qëllim të krijimit të kushteve për ofrimin e shërbimeve të cilat jam të ofru jashtë sektorit publik. Ne do të angazhohemi së bashku me shkukun që ne bëjë zgjidhje për shfrytëzim racional të sallave ose edhe për krijimin e një salle të ri, me qëllim që krijohet mundësia që të gjithë pacientët që kanë nevojë për këto
të marrin shërbimet në sektorin publik, mos më marrë shërbime në sektorin privat ose jashtë vendit.
Sidoqoftë, antarët e Komisionit për Shëndetësi patën deklaruar se sipas disa hulumtimeve të bëra nga Banka Botërore, vitet paraprake, për një vit pacientët kosovar kanë shpenzuar rreth 80 milion euro për të shëruar jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Marrëveshja politike në Maqedoni sërish është vënë në pikpyetje nga përplasjet midis ministrave në qeverinë kalimtare që pritet të kompletohet deri në fund të vitit. Dy ministri që drejtohen nga opozita janë ndeshur me presione të shumta nga zëvendësit e tyre, të cilët madje kanë urdhëruar punonjësit të mos përfillin vendimet e ministrave. Analistët thonë se zhvillimet e tilla, nëse nuk ndalen, mund të çojnë në dorëheqjet e ministrave dhe përketësimin e mëtejm të gjendjes. Isuf Kadriu sjell hollësitë në kronikën në vazhdim.
Përplasjet mes ministrave të pushtetit dhe opozitës në qeverinë kalimtare që pritet të zyrtarizohet deri më 15 janar, rrezikojnë zbatimin e marrëveshjes për zgjidhjen e krizës politike. Kështu vlerësojnë njohësit e çështjeve politike duke e komentuar konfrontimet në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale që drejtohen nga kuadër të lidhjes socialdemokrate të opozitës, ashtu siç e parashihet me marrëveshjen politike. Në fakt, përplasjet e lidhur me kompetencat dolën në sipërfaqe pas vendimit të ri të ministrit të Punëve të Brendshme Oliver Spasovski për të tërhequr të gjitha kompetencat e deleguara nëpër sektor të caktuar dhe vendimit të ministres së Punës Frosina Remenski që si këshilltare të saj të emëroi disa kuadrot të tjerë të opozitës. Vendimet u kundërshtuan nga zëvendës ministrat që janë nga radhët e VMRO DPMNE-s, të cilët sipas marrëveshjes politike kanë të drejtën e vetos, por vetëm lidhur me vendimet që kanë të bëjnë me zgjedhjet të ardhshme parlamentare. Madje zëvendës ministri i punës Dime Spasov kishte urdhëruar punonjësit e ministrisë së punës që të mos e përfillin asnjë vendim të ministres. Analistët thonë se nëse vazhdojnë konfrontimet e tilla, nuk përjashtohet mundësia e paraqitjes së krizës së re apo të largimit të opozitës nga qeveria.
Kur shikohet fotografia e përgjithshme, pra kur bëhet diplot mozaiku, nga njëra anë fushata e cila vazhdon në media të jetë e njëjtë, propaganda është e njëjtë, unë them se është shumë e mundur dhe shumë e pritshme që to ministra të detyrohen të getoizohen aq shumë sa që këta marrin vendime dhe të largohen nga një pozicion në cilin respektivisht nuk do të lejohen që të ushtrojnë detyrën e tyre cilë duaj përcaktuar edhe kushtetuta, sepse ata u votuan nga një kuvent. Pra, në këtë mënyrë, si që ka vepruar deri tani kjo konjunkturë politike, në këtë mënyrë do të vazhdoj që të mbroj, si më thonë, mbretërinë e tyre në stilin e cilin e krijuan.
Thotë Sulejman Rushiti, njohësi çështjeve politike dhe ishte ministër në periudhën e viteve 2006-2008. Ai thotë se qëllimi i partive në pushtet është që në këtë formë të zvarrisin zbatimin e marrëveshjes, apo që ministrat e rinj të mos mund të hetojnë keqpërdorime që dyshohen të jenë bërë gjatë periudhës së kaluar në veçantë në zgjedhjet e fundit parlamentare. I të njëjtit mendim është edhe Temel Koristovski, profesor i sistemit politik.
Mislim se kanë marrë në të shoqëdhëva ta takta sostojmë vetë ministrës apo institucitë.
Vlerësoj se një situatë e tillë nëpër këto ministri dhe institucione krijohet me qëllim gjoja për të treguar se ministrat e opozitës nuk e kryejnë punën si duhet dhe se me këtë krijojnë kushte për zvarritjen e zbatimit të marrëveshjes politike. Kjo nuk është mirë pasi mund të përkecej krizën në vend. Partitë duhet të shohin interesat e qytetarëve pasi është relevante se kush drejton ministrin, pozita apo opozita, thotë Aristevski. Ndryshe qeveria kalimtare në bazë të marrëveshjes politike do të kompletohet deri në fund të vitit, kur pritet dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski për t'i lëshuar vendin një kuadri tjetër të partisë së tij, ndërsa zyrtarizimi i kabinetit të ri pritet të ndodhë më së vonë deri më 15 janar të vitit të ardhshëm. Detyrë parsore e qeverisë kalimtare do të jetë organizimi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 24 prill. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka kryer një bashkëtisje te shtëpia e babës së ish-kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Lajmin për Radion Evropa e Lirë ka konfirmuar Frashër Krasniqi, zëdhënës i vetëvendosjes. Dje policia e Kosovës e kishte bashkëtisur edhe banesën e Kurtit dhe po ashtu edhe të disa deputetëve të tjerë të opozitës, ku edhe kishte bërë arrestimin e deputetës së Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi. Ndërkohë që policia është në kërkim edhe të dy deputetëve të vetvendosjes, Albulena Haxhiu e Faton Topalli. Kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa u shtakuar sot në Bruksel me presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, komisionerin e BE-s për migrim, çështje të brendshme dhe shtetësi Dimitris Avramopoulos dhe eurodeputetin Elmar Brok. Kryeministri Mustafa ka theksuar nevojën e liberalizimit sa më të shpejt të vizave për qytetarët e Kosovës, duke kërkuar përkrahje për Kosovën në këtë proces. Kosova i ka përmbushur kriteret e nevojshme dhe qytetarët e Kosovës tashmë kanë mbetur të vetmit në rajon që nuk kanë mundësi të lëvizin të lirë në vendet e Bashkimit Evropian. Ne jemi të bindur që qytetarët e Kosovës do të lëvizin lirshëm pa viza në vitin 2016, ka theksuar kryeministri Mustafa. Sulmi dhe vrasja e dy pjestarve të forcave të armatosura të Bosnjë dhe Hercegovines në rajonin Rajlovac është akt i terrorizmit, ka thënë Prokuroria e Bosnjës. Hetimet e mëtejshme do të përcaktojnë rrethanat që lidhen me kryesin e këtij krimi, mendimin e tij të mundshëm dhe motivin, thuhet në deklaratë. Një person i armatosur ka vrarë mbrëmjen e kaluar dy ushtar dhe ka plagosur 5 persona të tjerë në periferi të Sarajevës. I armatosuri ka vrarë veten pasi policia e Bosnjës ka rrethuar shtëpinë në të cilën është fshehur. Sulmuesi është identifikuar si Enes Omer Agić. Mediat në Sarajev kanë raportuar se ai ka qenë mbështetës i lëvizjes Salafi, një ideologji e islamit e cila promovon xhihad të dhunshëm. Serbia dhe Maqedonia kanë nisur kufizimin e hyrjes së refugjatëve duke lënë qindra njerëz të bllokuar në kufi. Melita Sunić, zëdhënëse e Agjencisë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara, ka thënë se autoritetet serbe lejojnë të hyjnë vetëm refugjatët nga Afganistani, Siria dhe Iraku. Ata po i kthejnë prapa në Maqedoni të gjithë të tjerët, ka shtuar Sunić. Sipas saj, dhe Maqedonia ka ndaluar refugjat nga disa vende përfshirë Liberin, Marokun, Pakistanin, Sri Lankën dhe Sudanin. Evropa po përballet si vjet me numrin më të madh të migrantëve që nga lufta e dytë botërore. Zyrtar ushtarak rus dhe francez kanë biseduar përmes telefonit për përpjekjet të përbashkëta për të luftuar kundër grupit Shteti Islamik në Siri. Ministri e Mbrojtjes tha se shefi i shtabit të përgjithshëm të Rusisë Valeri Gerasimov ka diskutuar me homologun e tij francez Pierre de Villers për koordinimin e veprimeve të trupave ushtarake kundër ISIS-it. Franca, e cila është pjesë e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, ka rrit sulmet ajrore në Siri pas sulmeve terroriste të javës së kaluar në Paris dhe ka bërë thirrje për një koalicion të gjerë anti-ISIS. Suedia do të propozojë në një takim të Bashkimit Evropian të premton futjen e kontrollave të pasaportave biometrike në kufit e jashtëm të zonës Schengen, kanë thënë kryeministri suedez pas sulmeve në Paris ku u vran 120 njerëz. Deklarata e kryeministrit Stefan Löfven erdhi një ditë pasi policia e sigurisë suedeze ka rritur nivelin e sigurisë nga kërcënimet terroriste. Mediat suedeze njoftuan për një të dyshuar se është antar i grupit të Shtetit Islamik, e cila ka marrë përgjegjësinë për sulmet e javës së kaluar në Paris. Suedia ka qenë ndoshta naive, ka thënë Löfven në një konferencë për shtyp. Të paktën 5 persona janë vrarë në dy sulme të ndara në Izrael dhe në Bregun Perëndimor. Në sulmin e parë në Tel Aviv, 2 persona janë therrur për vdekje nga një sulmues palestinez. Më vonë gjatë ditës, 3 veta u vranë në një sulm në Bregun Perëndimor pranë një kolonie hebreje. Një zyrtar i policisë tha se një sulmues palestinez ka hapur zjarr nga një makinë duke vrarë një amerikan, një palestinez dhe një izraelit. Disa persona janë plagosur në sulm sipas burimeve mjekësore. Policia tha se i dyshuari është arrestuar. Nga vala e dhunës gjatë 2 muajve të fundit, rreth 80 palestinezë dhe të paktën 15 izraelit kanë vdekur. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë e radios sonë në Facebook dhe Twitter. Do gjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga natën e mirë.